Listopad 1989. No, já jsem na východě Maďarska, město Nyíregyháza, kde si 100 kilometrů jižně od Košic, hlavní zkoušky Čechova Ivanova. Samozřejmě jsme to bleskově zabalili a během jednoho dne jsme ten tvar, jaksi divadelní, ke kterému jsme dospěli, tak jsme ho nějak jako zafixovali, trochu zakonzervovali a bleskově jsme vyrazili do Prahy. V Činoherním klubu to prostě vřelo, stávka divadel, besedy, no ostatně založeno zde Občanské fórum. No a pak denně akce Letná, krásnou dokumentaci s mladším synem Vítkem, už jsem trošku myslel na historii tehdy. No a samozřejmě další dny, měsíce, možná i roky opravdu toho nadšení, kdy jsme se všichni snažili nějak dohonit a co nejintenzivněji jako využít jaksi těch nových možností a jak si myslím i privátně, i pracovně. V Činoherním klubu je okamžitě nasazená hrána Havlova žebrácká opera, ale mě nějak jako by lákalo trošku jít jaksi teda proti proudu. A tak jsme tak jako přemýšleli, jako čím trošku provokovat v té slávě a v tom uvolnění. No a vymysleli jsme naivního Kritzperova Hadriana z Římsu. Bylo to velice překvapivý. Byla tam živá kapela vlastně poprvé v tom Činoheráku. A tak jsme si trochu hráli, jako by ochotníci zkoušejí vlastně trošku ve stylu komedie dell'arte. Byl výtečný Lála Dulava, který byl vycvičený z Husy na provázku a toho starého šlechtice českého prostě hrál úžasně. A vymysleli jsme takové věci, jako že když velmi přemýšlel, tak se mu začalo prostě kouřit z té přilbice a tak dále, různý finty takový, který se používali v tom klasickém ochotnickém divadle. Výteční byli Michal Suchánek a Ondra Vetchy a hostoval nám Jiří Šmicr, co by Hadrián. Tak jsme si s tím trošičku hráli. K tomu jedna vzpomínka. K výrazným tvůrcům toho původního Činoherního klubu patřil úplně neodmyslitelně výtvarník Luboš Hrůza. My jsme samozřejmě ten Činoherák jako studenti tehdy z Brna milovali a ostatně kolega Petro Sezlý psal diplomovou práci na scénografii Činoherního klubu. Luboš Hrůza v roce 68 emigroval, pak byl šéfem v Norském národním divadle v Oslo. Já jsem obdivoval ty jeho scénografie, a nejenom ty scénografie, ale od pamětníků, samozřejmě od bývalé manželky, nebo nevím, jestli byli manželé, nebo spolu jenom léta žili. Jiřiny Třebické jsem věděl od těch genezy spousty těch inscenací, že to byl jaksi filozof toho prostoru, že vlastně spolu vytvářel vlastně atmosféru a styl těch inscenací. Tak jsem se s ním okamžitě spojil a on nemohl přijet, protože vlastně měl jaksi teda plno závazku ještě. A tak jsem absolvoval cestu autobusem den a noc do Oslo. Přijel jsem večer, Luboš na mě čekal, měl nádhernou vilku pod tím Holmenkollenem. A vymýšleli jsme, teda spíš Luboš vymýšlel, byl milovník tady těch naivních ochotnických praktik, protože to zažil v Jihlavě a vzpomínal na to hrozně rád. No a já jsem ráno odjížděl tím též autobusem, co jsem přijel zpět. A ti řidiči se tak na mě divně dívali a já jsem prostě okamžitě vymyslel takovou mystifikaci. Občas, když mám dobrou náladu, tak se mi to daří. Tak jsem mi řekl, pánové, no tak já prostě, když mě docházejí peníze, tak jedu tady sem do Oslo a tady si v kasinu vyhrají prachy v ruletě a pak zase jedu naspět. Jako no. Tak jsem je v tom nechal, oni se na mě tak dívali celý ten den a tu noc a až teprve jsem baštil nějakou konzervu, májku nějakou, tak jsem mi řekl, jsem tam byl z těch účelů, ale bylo to teda docela prima. No, přes noc jsme vlastně vymysleli tu koncepci, Luboš byl úžasný a myslím si, že to teda zafungovalo docela dobře. Do vedení divadla tady Činoherního klubu se vrátil původní ředitel Jaroslav Vostrý po listopadu. Po čase však byl navržen do vrcholových akademických funkcí. Oslovil tehdy z dávných dob jaksi stylově zpřízněného slovenského režiséra Výborného Vladimíra Strníska. K tomu stručně jen, občas se jaksi stane, že ani ne tak profesně, ale spíš lidsky si někteří lidi spolu prostě nesednou. A u toho divadla je to pak o to zřetelnější. No prostě bylo nás pár, co jsme si s ním lidsky úplně nesedli a odešli jsme. Pravda, po pár letech se někteří vrátili, já už pak jenom asi 3x nebo 4x jako host. A najednou jsem byl v nové situaci, byl jsem po 15 letech takzvaně na volné noze, což teda zní moc hezky, no ale jako fakticky to je docela obtížná záležitost. Ta druhá noha se docela kejve a je to prostě nejistý. Tak jsem hostoval různě všemožně. A v roce 1994 jsem dostal nabídku do angažmá divadle pod Palmovkou. No a zase se mi tam připletl Bohumil Hrabal, protože, jak víme, kulisařil tam několik let a napsal z toho prostředí několik úžasných povídek. A já jsem vlastně hned první akci, kterou jsem uspořádal v roce 1994, byly oslavy jeho 80. narozenin. No a jako nejenom, že jsem to zorganizoval, taky jsem to jako zaplatil, což jsem taky se přiznal mojí ženě až posléze, protože jsem měl nějaký peníze z francouzské akce, kdy jsem tam o prázdninách něco dělal ve Francii. No a hráli jsme tam s Husou na provázku taneční hodiny, přišli Egon Bondy a Zdeněk Bouše a všichni ti staří kamarádi, jako Boudníkovští a četlo se a hrálo se. A hrálo se v automatu Svět. Mimochodem Romka Žilková se svými dětmi tam hrála na flétny a prostě přijeli Maďaři i Francouzi, se kterými už jsem tehdy měl jaksi po absolvování těch inscenací venku. Mám krásnou jako situaci ještě, kdy jsem oslovil takového mistra republiky v nějakém typu létání holubů, nevím, co to prostě teda bylo. A tak jsme samozřejmě vymysleli 80. Hrabala, no tak prostě holuby byly schovaní v nějakém přívěsu tam stojícího auta. No a pak, jako když Láďa Merhout začal trombit na trumpetu, tak se plachta odkryla a holuby vyletěly a jak byli naštvaní, tak několikrát zakroužili nad náma a samozřejmě velice slušně nás teda pokáleli. Takže to byla taková pointa, takže umíme pracovat i se zvířaty. No bylo to velkolepý a paní Hegerová tam byla a tak dále. Je o tom velikánský dokument Karla Slacha, jako 3hodinový a tak někdy možná, až budu mít víc času, tak se na to znovu podívám. A skvělý harmonikář Pepa Čečil tam fňukal na svoji fňuknu. A v synagoze jsme dělali Libeňské, jsme dělali s přítelem, výtvarníkem Václavem Špalem výstavu. Ostatně tam jsme se seznámili a dalších 25 let do současnosti, až funguje umělecké sdružení Serpens, děláme výstavy, hraje se tam divadlo a ty Libeňská synagoga žije. Notabene to bylo kousek od těch míst, kde měl Boudník ateliér, kousek od té ulice Na Hrázi, jak Hrabal říkal, Na Hrázi věčnosti. Já jsem, když jsem pracoval na té Palmovce, každý den ráno jsem ho potkával. No nebylo to každý den, ale často. On nakupoval v takovém malinkém masně svým milovaným kočenkám, jak říkal Masíčko. A potom se pomalinku šoural k metru a těmi jezdícími schody vyjížděl na zastávku autobusu, odkud odjížděl do Kerska. A ty jezdící schody byly přesně na tom místě, kde stával ten jeho dům, kde se odvilo tolik věcí, v tom čísle 24. A já jsem ho kdysi ještě nafotil, ten dům, takže mám ty fotky, tehdy ještě, když to stálo celé. No a tak jsme se prostě tak potkali jednou, dvakrát. Já jsem šel ráno do divadla, do zkoušky a on tam odpočíval na lavičce a tak jsme trochu klábosili. No a časem se z toho vlastně vyvinula taková jakoby úžasná tradice, že on chodil dřív a já jsem chodil dřív a povídali jsme si o tom zkoušení, jako co zrovna teda dělám. A teda kladl mě otázky, že teda bych měl problém na ustátnic, jako z divadla to teda jakoby zvládnout. No taky je pravda, že jsem zkoušel velmi zajímavý kvalitní texty. Čechova, Platonova, Kunderova, Jakuba Pána, Pintrův Návrat domů, no to byla krásná doba. Zrovna, když jsem změnil toho Milana Kunderu, tak ten tajně navštívil právě představení Jakuba. Měl ale podmínku, že se o tom nikdo nesmí dovědět. Nechtěl žádné oficiality a tak dále, tak dále. Přivezl několik lahví skvělého vína, sedělo se v kulisárně a byl to prostě báječný večer. Ale to už jsem se s Milanem Kunderou osobně znal, když jsem totiž dělal v Mahenově činohře Jakuba a Pána, tak jsme se dopustili s Jiřím Bulisem takového drobného prohřešku proti tomu, jak si hlídá Kundera svoje texty. Drahomíra Hofmanová, zvaná Kostka, jako, která úžasně hrála Hostinskou, tak vlastně tak jeden takový krátký text si tak trochu pobrukovala. Jako, já si to dodnes pamatuju, tak jako místo, aby to říkala normálně, tak jako říkala tak jako nic není jistého na tomto světě. Ale tak jako takový parlando zvláštní. Jako, no ale to už jako teda neprošlo, protože on byl přísný na všechno opravdu. Jako tady si třeba vyměnil, že žádná muzika. Pochopitelně, že měl v Brně svoje kamarády a špehy. Jako, jo. Jedním z těch špehů a patrně ten, který to takzvaně prásknul, byl můj velmi oblíbený a milovaný profesor z filozofické fakulty, historik Josef Válka, pak se mi k tomu přiznal, že to, jak si teda oznámil takzvaně. No a já jsem pak měl od té doby velkou touhu a takovou potřebu to nějak objasnit a dovysvětlit a tak dále. No a když jsem pak dělal jeden prázdninový projekt v Angers na západě Francie, taky s přítelem teda Michalem Lázňovským a už zmiňovanou několikrát Zojou Mikotovou, tak jsem se pak rozjel za Milanem Kunderou do Paříže a z původně plánované hodinové návštěvy pak bylo celý odpoledne a myslím, že by mi bylo všechno jaksi teda odpuštěno. A, no a vidíte, skok v loni 90. Milana Kundery, tak jsem na divadelní fakultě JAMU uspořádal 9 hodin čtení z díla na Milana Kundery k 90. Když se vlastně teď zamýšlím nad tím svým rozpomínáním, nad tím biografem svého života, abych teda použil Hrabalova slova z Anglického krále, tak těch posledních 20 let nějak jako proletělo jakoby, jako nepatřičně, jakoby nějakým omylem, prostě v nějaké strašně zrychlené verzi. Tak si nějak si to vlastně uvědomuju, když o tom přemýšlím, že jsem vlastně byl hrozně dlouho mladý začínající režisér a jednou jsem končící starý režisér. Všechno prostě proletělo. No tak ta Palmovka byla skvělá, byla to úžasná zkušenost s novými lidmi, krásná přátelství jsem tam navázal. No a pak přišlo 5 let v Národním divadle. S krásným rozjezdem, Romance pro křídlovku, starý básník Josef Sommer a na jeviště vchází mladý básník, ovšem po rukou kráčí Vladimír Javorský a skvělá Terina Kateřiny Winterové, no a pan Berka, Jiří Kodet, nezapomenutelná situace, kdy po jeho smrti ho umývá, obléká do rakve Vlaďa Javorský. Ale zase k tomu strašně naštvaní členové kapely Činohry Národního divadla, kteří prostě museli hrát na točně, která se rychle točila, co by taková připomínka těch situací jako spouti. No a aspoň musím vzpomenout Hamleta Vladimíra Javorského v Národním divadle. No a hrobníci byli úžasní, zase Jiří Kodet a Pavel Landovský, ale nikdy se přesně nevědělo, kdy ta jejich situace skončí, protože si s tím šeli, jak hráli, jak byli zvyklí z Černého klubu. Jako... No a starého herce hrál pan Lukavský a herečku královnu hrála Vlasta Chramostova. No a musím zmínit po letech z provázku skvělé setkání s Mirkem Donutilem. V Harwoodově hře Na miskách vah. Byl to prostě ukázněný, přesný výkon v roli amerického vyšetřovatele, údajně kolaburujícího dirigenta Furtwänglera. Toho alternoval František Němec a Jiří Kodet a oba byli teda skvělí. No a přece jenom ještě zmíním Dostojevského Idiota, v hlavní roli s Vladimírem Javorským. No a montáž z díla Jaroslava Seiferta Ruce Venušiny s Vlastou Chramostovou a Janem Hartlem. A opět jsem přizval Vlastu Třešňáka, který doprovázel tu inscenaci a po představení jako takový přídavek se tam až na 2 výjimky na všech těch reprízách objevoval Vladimír Franz a hrál svoji variaci na Seifertův Morový sloup, což byla taky teda úžasná situace. Ještě k Národnímu divadlu aspoň stručně přizval mě ke spolupráci dramaturg a přítel z Brna Josef Kovalčuk. Byl jsem tam 5 let, to první období začalo docela zajímavě a později už to bylo trošku komplikované. Byli jsme přece jen zvyklí na jiný způsob komunikace, práce, vztahů a prostě se nám úplně jaksi nepodařilo toto všechno prolomit. Ke konci už to asi bylo jaksi takové všeobecné trápení, ale myslím, že jsme to docela čestně zvládli. No, nebyl jsem v ideální náladě, ale samozřejmě jsem si říkal, bylo by možná dobře si od ty Prahy trošku oddychnout. Tak jsem s povděkem přijal z Českých Budějovic nabídku šéfování Činohry a strávil jsem tam velice zajímavé 3 roky. Ta nabídka byla velkorysá, mohl jsem se podílet vlastně okamžitě na dramaturgickém plánu a tehdy už to divadlo fungovalo velice dobře. Byl tam mladý režisér tehdy, i když pořád je mladý, Martin Glázer, současný ředitel Národního divadla v Brně, výtečná dramaturgyně Olga Šubertová, vytvořili tam vlastně velice kvalitní soubor a drželi vysokou laťku těch inscenací. Rád vzpomínám taky na Višňový sad s výtečnou Věrou Hlaváčkovou v roli Raněvské a Jiřího Šestáka, co by Gájeva. No a na babičku, kterou jsme hráli v Krumlově venku na otáčivém hledišti a paní Bibiana Šimonová byla skvělá a myslím si, že to zase byl úplně jakoby jiný pohled na babičku, než byla ta babička Husa na provázku. A ještě bych zmínil v Českých Budějovicích takového statného, zvláštního, zuřivého Hamleta Ondřeje Veselého a výtečnou Ofélii Terezy Branné. vlastně ten nový start, jak si po té Praze, mě časem zavedl do Brna. Znovu do Brna, kde jsem vlastně trávil 10 let, 68 až 70, no, pak jsem tedy zmizel do Prahy. Vlastně jsme spoustu těch inscenací posléze dělali spolu s Petrem Oslzím až na taneční hodiny, který jsem teda dělal sám, protože on zrovna fungoval jako poradce prezidenta Václava Havla. Já jsem vlastně ještě mezi tím, než jsem se do toho Brna definitivně přesunul, tak jsem přijal nabídku šéfovat v Hradci Králové. Nebyla to jednoduchá záležitost. Po odchodu Vladimíra Morávka a té jeho slavné éře, vlastně část souboru si po jeho odchodu jaksi velmi oddychla, protože si úplně neseděli, jako samozřejmě, ale část jako ho milovala, stýskalo se prostě po jeho razantním, bych řekl, režijním rukopise i po té figuře, jakoby samozřejmě zajímavé. No a po roce dvou nám to začalo skřípat napřed teda ve vztahu s panem ředitelem Zemanem a pak i se souborem a já jsem teda docela, neřekl bych vítězně, z Hradce zmizel. Každopádně vzpomínám na revizora, kde mě dělal výpravu i kostýmy Luboš Hrůza, opět jako v jakési návaznosti na kdysi slavného revizora v Činohorním klubu, byl výtečný revizorovi Filip Richter Moc. Přece jenom, když si vzpomenu třeba na Shakespeareovu Bouři v Hradci, tak to byla zajímavá inscenace. Myslím, Harlekinovi miliony jsem tam udělal. A setkal jsem se tam zase s velmi zajímavými lidmi, s úžasným člověkem a skvělým výtvarníkem Milou Čechem, bohužel už taky tady mezi náma není, se skladatelem a korepetitorem Pavlem Horákem, zvaným Horác, který jak si teda tvořil tehdy jakoby ten veliký tým tam jako úspěšný. S Honzou Sklenářem brněnským, kterýho jsem znal tady z JAMU. Tam jsme otevírali vlastně po rekonstrukci Besedu, prostor Beseda, v takové montáži z Herolda Pintra. To byla moje poslední práce v Hradci. Trochu mě pak mrzelo, že jsem v těch Budějovicích nebyl, nebo v Budějících, jak se říká, nebyl delší dobu, protože vlastně jen jsem tam trochu nastartoval, jen jsem se trochu rozjel, tak vlastně jsem odcházel, protože mě to táhlo přece jenom blíž k Moravě. Otec začal být dost vážně nemocný a přece jenom z Hradce jsem to měl kousíček jako do toho rodného Hrabišina u Šumperka, takže vlastně jsem odešel do toho Hradce. Oslnivá fáze to nebyla v Hradci, ale tak už to prostě u divadla bývá. Jako já už jsem to několikrát zmínil, že prostě když se nepodaří vytvořit atmosféru jakési tvůrčí i lidské důvěry, jakousi atmosféru jakéhosi rodinného bezpečí a tolerance, prostě tak hold je těžké dotýkat se hvězd. To je ve všech oborech u toho divadla, to je možná ještě typičtější. Já se teď poprvé zmíním o svých pedagogických začátcích. Už vlastně při studiích režie jsem jako podstatně starší spolužák docela s potěšením tak trochu jakoby usměrňoval a možná i trochu inspiroval ty mladší spolužáky herce, ale spíš jako životními zážitky nebo zkušenostmi a možná i trošku, jak bych řekl, nějakými jakoby občanskými postoji třeba. A až v průběhu potom dalších 10-15 let jsem měl už pocit, že jakoby v té profesi režijní už trošičku přece jenom víc rozumím a dokážu ji nějak zvládat. A tak mě začaly zajímat ty metody herecké a trošku i ta herecká výchova. No. A byl to právě už zmiňovaný Josef Kovalčuk, který vlastně byl prvním polistopadovým děkanem na divadelní fakultě JAMU, který si vzpomněl na to, že jsme už několikrát spolupracovali, bylo to jednou v Dostojevském Hráči a Bílých nocích, který se hráli v jednom večeru, posléze pak ve Višňovém sadu. No a tak ten Josef vlastně tak se mnou začal o té variantě toho konkrétního a pravidelného učení debatovat a tak mi se to trošku zalíbilo. No a časem tedy jsem nastoupil někdy v 99 jako vedoucí jednoho z ateliérů režie na JAMU. Myslím si, že prostě především jde o to na těch uměleckých školách vzbudit v nich vlastně jakoby tu touhu, aby chtěli být učení. Nějak jako citlivě se snažit jakoby spíš rozvíjet jejich talent, pokud teda zjistíme, že ten talent tam je takový, aby mohli pokračovat nějak. A jenom jak si usměrňovat, spíš jenom jim poskytovat nějaký klid a podmínky pro rozvoj jistých individuálních dispozic, jako naslouchat jim a jak se nechtít z nich vytvářet kopie. Trošku ta situace je v posledních letech horší, protože přicházejí ti noví uchazeči, jak si s tím pocitem, že tak, jak se věnovali tomu divadlu a té hudbě na těch lidových školách, umění a tak dále, takže to je jenom takový něco, jakoby další nárameček nebo náhrdelníček jako k tomu jejich životu. A pak jako moc nechápu, že to je velice teda často teda tvrdá práce a že vlastně to je najednou něco jiného, než jenom takový, jako že teda, že jdu do kroužku. Tak samozřejmě to je jedna věc, ty profesní, řekl bych, dovednosti, no ale pochopitelně jak si i vzhledem teda k průběhu našich teda životů se snažíme jim i nějak pomáhat se orientovat tady v té hodnotově, bych řekl, rozkymácené době, nějak jako k těm podstatným úkolům, který teda by jak si teda měl mít umělec před sebou, teda minimálně nějak fandit nějaký humanitě a demokracii. A no vůbec jednoduše řečeno, aby z nich taky byli slušní lidi, jako nejenom tím, že mají ty šály a chovají se už jako umělci a tak dále, ale aby jakýmsi způsobem, pokud ten talent mají a mají jakousi zvýšenou citlivost, jak si dejme tomu, když mají ostatní, tak aby to velice zajímavým způsobem, pokorným způsobem teda dávali takzvaně v plén. No tak já už jsem konečně jakoby u Brna, u mého milovaného Brnéčka. Po listopadu jsme po tom rozpomínání, který bylo ještě před listopadový, jsme vlastně nastoupili takovou jakoby velice hektickou éru, kdy jsme dělali několik scénářů a i teda potom si myslím docela pozoruhodných inscenací, vyjmenuji jenom Vivegovi Báječné léta pod psa, Škvoreckýho příběh Inženýra lidských duší, Haškova Švejka. No a musím se samozřejmě pozastavit u Babičky. Těžko se o této inscenaci mě teď mluví, protože ještě to pořád jak je živé, Jirka Pecha umřel loni a vlastně bylo o té inscenaci dost napsáno i řečeno. V podstatě až na 2-3 reprízy, kdy jsem nějak byl nemocný nebo někde, tak jsem vlastně docela s takovým, řekl bych, i dojetím sledoval všech těch 325 nebo kolik repríz. No a možná to bude znít pateticky, ale jako opravdu jsem vždycky trochu tak jakoby cítil s těma 200 diváků, vlastně když končilo ta inscenace a zpívala se ta stará evangelická píseň. Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít. Člověku ten dar od Boha je těžko vyjádřit. No a samozřejmě to občas zní, když jdu kolem té husy teď. Jako. Upřímně řečeno, každému z divadelníků bych přál, aby zažil ten zážitek takového typu zkoušení, jak se nám to u této inscenace podařilo. Prostě byli jsme na letním soustředění, kde si za Brnem kousek od Černé hory, údolíčko, dva baráky, jenom uprostřed nějaký rybníček vlastně. Z jednoho toho baráku zní tvrdý rock a prostě šílená muzika. Kapely, kterou vedla tady brněnská legenda rocková Zdeněk Kluka, z druhého baráku zase zní cymbála housle Jiřího Pavlici a vlastně ten tvar se tam hledal za ten týden, jakýsi zázrak toho budování toho tvaru, který jako nebyl jednoduchý. Ty věci pohybový hlídala úžasným způsobem. Letka Košíková pomáhala zase Zoja Mikotová, scénograf přítel Václav Špale už zmiňovaný, Alice Lašková Novotná vytvořila kostýmy. No a samozřejmě úžasná kreace Jiřího Pechy v roli Babičky. Protože jsme tak nad tím uvažovali, jako co, tak jako když se narodíme, tak je to jedno, jestli jsme chlap nebo ženská, vlastně když jako umíráme, je to taky skoro jedno. A ten Jirka vlastně dokázal velice něžně, jemně prostě tu roli Babičky odehrát a přitom to nebylo sentimentální, no tak všichni, kdo to viděli, tak na to jistě vzpomínají. Prostě občas se to tak stane, ale já mám tak jako pocit, že už nic takového jsem předtím. No a bohužel asi už ani do budoucna nezažiju, co se tam přihodilo. Ale čekalo mě pak ještě jedno úžasné období, bohužel už uzavřené v Brně. A to od roku 2011 do roku 2019 jsem mohl na pozvání přítele a skvělého divadelníka Františka Derflera v jeho divadle U stolu vytvořit v rámci CEDU, Centru experimentálního divadla, 5 inscenací. Zvláště bych vzpomněl na opět Rabala, Příliš lučnou samotu v podání v hlavní roli Jan Kolařík, v roli Hanti, kde prostě mě opět jako přitahovalo to, co mě u toho Rabala obecně i teda jaksi k mému nastrojení životnímu tak láká, že to je tam malinká postavička, která ale samozřejmě jakoby je schopna připomínat hluboký filozofický věci. Takže ten náraz toho vysokého s tím nízkým, což mě vždycky jako v životě zajímalo. Aspoň teda ještě vzpomenu opět Jana Kolaříka v inscenaci Magor, kde je to vlastně velká podsta z guru undergroundu Ivanu Martinu Jirousovi. Jsme vycházeli z deníku jeho dcery Františky a vlastně vznikla taková skoro dokumentární záležitost, kdy popisujeme jejich společný život, který byl samozřejmě velice komplikovaný, ale myslím, že to je docela, bohužel, jak musím říct, byla velice teda silná inscenace. Bohužel František Derfler, výtečný člověk a všestranně talentovaný divadelník, nás loni opustil a bohužel i teda jeho divadlo, myslím si, že k velké škodě prostě nejenom brněnského, ale celého českého divadla. Pravda, do definitivního důchodu divadelního se zatím ještě jako nechystám. Na začátku jsem zmiňoval, že co to je 71 let a proč teda vzpomínat, když máme všechno před sebou. No ale už to přece jenom trošku řídne. Ale občas se studenty v našich školních divadlech režírují a vlastně na nedostatek práce si na škole nemůžu stěžovat. Samozřejmě to je někdy velice náročné, ale zas pak jakýmsi zadosti učiněním, když vidíme, že ti naši studenti v té tvrdé konkurenci se prosazují a že si z té školy snad odnesli, kromě, říkám, těch dovedností profesních, taky nějakou etiku a nějakou jasnou představu, teda jaká ta funkce jejich v současné době je. Možná ještě závěrem nebudu nějak jako bilancovat, ale přece jenom bych tak nějak řekl, že se mi podařilo teda u toho divadla poznat ten život pestrý a šťavnatý, jak teda říkala Rabal. A prostě každý máme nějaký úkol na tom světě, jako máme prostě ho daný k tomu splnění. No tak snad, jestli se mi aspoň trochu podařilo některými inscenacemi ten úkol trochu plnit a nějakým způsobem pevně zaujmout toho diváka, pevně chytit jeho pozornost a s jakousi mírou fantazie, poutavě jako vyprávět jako ty dávný i současný důležitý příběhy, tak snad bych mohl být i trošičku spokojený. No ale samozřejmě jako jo, v té bláznivé divadelnické společnosti, jak už jsem několikrát zmiňoval, jsem našel jakový ten trošičku druhý domov a jsem tomu opravdu rád, protože vlastně až přes toho Hrabala a přes toho Čechova jsem se nějak jako chytil teprve a ty jejich drobounky, zdánlivě nedůležitý postavy, mě byly vždycky blízky a snad jsem jakoby jim docela dobře rozuměl. To jsou ti pěšáci, jak u toho divadla jsou ty velké hvězdy a jsou pak ty střední a potom jsou ti pěšáci, co teda dělají takovou tu trošku špinavou práci. Tak mě ti pěšáci, všechny ty figurky byly velmi důležitý. Byli to sice pěšáci, ale hrdí a sebevědomí lidi, jak to ty perličky na dně, bych tak řekl, ale ty perličky, které jakoby vyzařují jako nějaký světlo a snad nějakou naději. Dům jsem sice jako nepostavil, nějakých pár stromů jsem jaksi i těch reálných, i těch obrazně řečeno snad zasadil. Vychovali jsme dva syny. No, tak možná někdy do budoucna, po pár letech, pokud bude vnuk Antonín tak živý, jako je doposud, tak možná nějakou tu štafetu, že by převzal, nevím, uvidíme.
Divadelní režisér Ivo Krobot uzavřel svoje rozhlasové vzpomínání, které připravila Olga Jeřábková.